Кеш шараға ғайын соңғы жаңалықтар мен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Жексенбі күні Астанада ресми сапармен болған Ақштың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов пен және сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев пен жабық есік жағдайларында кездесті. Кездесулерде Ақш пен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық бойынша бірқатар мәселелер мен екіжақты қарым-қатынасты кеңірек әрі көпжақты форматта дамыту мәселелері талқыланып, тараптар Ауғанстандағы жағдайға Қазақстанның үлес қосуы мен Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында да сөйлескен. Орта Азияға сапарында аймақ президенттерімен кездесіп келген Холбрук президент Назарбаевпен кездесе алмады. Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің айтуынша,
сыртқы істер министрлігінде Ричард Холбрук бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне шығып қысқаша брифинг берді. Сапар мақсатым Ауғанстан және талқылаған мәселелер осыған арналды, деді ол. Бірақ Қазақстанның аймақтағы маңызы ерекше, деді Холбрук. Біз Қазақстан президенті Назарбаевтың елді 1991 жылдан бері басқарып, проблемалармен күресіп келе жатқандығына өте ризамыз, деді Холбрук. Қазақстан аймақтағы ең ірі, бай, дамып келе жатқан ел, деді ол. Президент Назарбаевтың жетекшілігімен ел көп векторлы саясатты табысты жүзеге асырып келеді, деді Холбрук.
Ақштың арнайы өкілі Ричард Холбрук Қазақстан өзінің энергетикалық ресурстарын дұрыс пайдаланатын болса, өркендеген елге айналып үлкен жетістіктерге жете алады, деді. Холбрук Орталық Азияға сапарын Қазақстанда аяқтап, Грузияға аттанып кетті. Жексенбі күні Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізу үшін Астанаға келді. Тараптар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мен Ресейдің 2010 жылы ТМД елдеріне төрағалығы барысын талқылайды, деп Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Хабарлар қарағанда ол келіссөздерге осы аптада Оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын аяқтаған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев та қатысады. Атлант мұхитындағы Мадейра аралында су тасқыны мен лай көшкінінен 38 адам қаза болды. Португалия үкіметі бұл аралға төтенше көмек жолдады. Португалия премьер-министрі Жозе Сократеш Мадейрадағы жағдайға алаңдаушылық танытып, ішкі істер министрі Рой Перейра зардап шеккен аудандарда төтенше жағдай жариялау мүмкіндігін айтты. Курортты арал Мадейра Португалия құрлығынан 900 шақырымдай жерде орналасқан, бұл туристердің демалатын ең әйгілі орындарының бірі. Бүгін ауғандық талибандар президент Хамид Карзайдың бейбіт келіссөздерге шақырған ұсынысын тағы қабылдамады. Талибан қозғалысының өкілі Қари Мұхаммед Юсуф Карзайды үкімет пен елдің атынан шыға алмайтын қуыршақ деп айыптады. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентте сөйлеген сөзінде талибтерге қайырылып, оларды өзінің бейбіт жоспарын қабылдауға шақырған. Бұл арада Ауғанстанның оңтүстігіндегі халықаралық күштердің талибан жауынгерлеріне қарсы бірлескен операциясы жүріп жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко президенттік сайлаудағы қарсыласы Виктор Януковичке қарсы сотқа берген шағымын қайтарып алғанымен өзінің жеңілісін мойындамай, Янукович заңсыз сайланды деген пікірін қайталай беретінін айтты. Ақпанның 7-сіндегі дауыс беру барысында Янукович бұрмалаушылықтар жасады деген Тимошенко Украина сотының әділ шешім шығаратынына сенбі күні арызын қайтып алды. Сайлау қорытындысы бойынша ресми түрде жеңіске жетті деп жарияланған Янукович Тимошенконың үкімет басшысы қызметінен кетуге шақырып келеді. Хабарлар қарағанда Тимошенко ақпанның 25-сінде өтетін инаугурациядан кейінде премьер-министрлікте қалуға тырысып жатыр. Оны үкімет басшысынан кетіруді Украина парламенті ғана шешеді. Сенбі күні орнынан кетіп бара жатқан президент Виктор Ющенко Януковичті сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Румынияның оппозициялық социал-демократиялық партиясы 37 жастағы заңгер Виктор Понтаны өздеріне жаңа жетекші етіп сайлады. Партияның бұрынғы жетекшісі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мирча Джуананың орнына келіп отырған Понта 2004 жылы парламент депутаты болған, ол партия басшылығына сайланған соң сөйлеген сөзінде партияның бірлігін қалпына келтіруге шақырды. Румынияның социал-демократиялық Демократтар партиясы өткен жылғы президенттік сайлауда Джуана қазіргі президент Траян Басескудан жеңіліп қалғаннан бері ыдырай бастаған. Джуана партия басшылығына 2005 жылдан келе жатқан. Тәжікстанның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 28-сінде өтетін парламенттік сайлауға дайындығын күшейтіп отыр. Жексенбі күні сайлау комиссиясы әлемнің әр түкпірінде жүрген тәжіктердің сайлауға қатысуына жол ашу үшін әр елдегі Тәжікстан елшіліктері мен консулдықтарында дауыс беру учаскелері жұмыс істейтін болады, деп хабарлады. Сонымен қоса, дауыс беру жәшіктері 100 000 тәжік мигранттары жұмыс істеп жүрген Ресейдің ең үлкен 8 қаласындағы Тәжікстан өкілдіктеріне де қойылатындығы айтылып отыр. Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас солтүстік батысында өткен түнде 2 мектеп жарылды. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді, деп хабарланды. Мұхмат ауданының ресмилер шабуылға жауапкершілікті талибандарға артып отыр. Жергілікті әкімшілік өкілінің айтуынша, талибтер үкіметтік күштерге бұл аймақтағы талибан жасақтарына қарсы операциясы үшін кек қайтарған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.